Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida, kad valdžia tarnautų žmonėm, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiuo metu balandžio 27 dieną visuomenės harmonizavimo parke į konferenciją susirinkę Lietuvos partijų, verslo ir profsąjungų atstovai sutarė dėl būtinybės dar iki Seimo rinkimų pasirašyti nacionalinį susitarimą, kuriame būtų užfiksuoti politinių partijų įsipareigojimai konkrečiais ekonominiais ir socialiniais klausimais. Turėtų būti užfiksuotas ne tik valstybinės ekonominės ir socialinės politikos kryptis, bet ir bendradarbiavimo tarp socialinių partnerių principai. Konferencijos dalyviai sutarė, jog tikslinga sudaryti konkrečius įsipareigojimų vykdymo planus ir viešai atsiskaityti apie šių planų vykdymo rezultatus. Taip pat sutarta sudaryti darbo grupę, kuri iki šių metų rugsėjo mėnesio paruoš suderintą nacionalinio sutarimo turinį. Po Seimo rinkimų susidariusi valdančioji dauguma, rengdama vyriausybės programą, turės atsižvelgti į nacionalinį susitarimą. Taip buvo nuspręsta savaitgalį praėjusi. Ir ar pavyks pasirašyti naują nacionalinį susitarimą, apie tai mes ir kalbėsime šiandien laidoje. Ir šiandien pas mus laidoje dalyvauja Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius. Taip pat į laidą atvyko Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas. Ir laidoje profsąjungų lygos pirmininkas Vydas Puskepalis. Sveiki, ponai.
Sveiki.
Sveiki.
Labą rytą.
Taigi, galbūt pradėsime nuo Dano Arlausko, verslo darbdavių konfederacijos. Kiek žinau, iniciatyva, bent jau man taip atrodo, pasirašyti naują nacionalinį susitarimą. Čia kalbame apie naują, nes dar yra dabar turbūt galiojantis dar vienas nacionalinis susitarimas, kuris pasirašytas anksčiau. Kilo darbdaviams dėl ko? Priminkite.
Tai gal, Raigardai, pirmiausia, pradėkime nuo to, kad vat jūs taip suintrigavot savo laidos pavadinimu, kad valdžia tarnautų žmonėm. Tai noriu vienareikšmiškai pasakyti, kad socialiniai partneriai iš tikrųjų nesiekia, kad kažkaip priversti per kažkokius susitarimus, kad valdžia tarnautų. Bet savo būtent įžangoje jūs teisingai pastebėjot, kad reikia sukurti tam tikrus bendradarbiavimo mechanizmus. Ir čia labai, manau, kad labai svarbus momentas, nes labai dažnai mes girdime, kad mes tarnaujame žmonėms, arba tai Seimo nariai, arba kokie ministrai, arba dar kažkas, tai niekam iš tikrųjų nereikia tarnauti. Reikia ieškoti būtent bendradarbiavimo tam tikrų mechanizmų. Na ir atsakant į jūsų tą klausimą dėl to pirmo nacionalinio sutarimo, tai jis negalioja dėl to, kad jis apskritai galioja tik tai metams laiko. Ir aš galiu drąsiai teikti, kad tai tikrai buvo geras precedentas, kad ten besakytų, visokiausio girdėjome sapytėtų, kad ten mus nepapirgalis kažkoks tai, bet kad ir kolega Vapuskepalis galėtų matyti paliudyti, kad na, bent kokiu 40% įsipareigojimų, kurie buvo užfiksuoti, tikrai valdžiai įvykdė. Bet kokią mes matom problemą ir kodėl mes iš tikrųjų darbdavių konfederacija šitą iniciatyvą suformavo, kad reikia visgi pasirašyti ne su vykdančiaja valdžia, o su politinių partijų vadovais, kurie, taip sakykime, galimai formuos naują vyriausybę. Todėl, kad na, situacija visiškai tikrai yra neaiški ir galų gale mes na, žinom iš istorijos, kad ta pati naktinė mokesčių reforma, kada jinai buvo formuojama praktiškai visiškai nesitariant su socialiniais partneriais, tai kad užbėgti galimiems tokiems visiškiems, na, kartais taip pavadinkim, ne socialinės partnerystės pagrindais paremtais vyriausybės sprendimais, bet na, jiems taip tuo metu atrodė, kad tai yra geriausias būdas susėsti ir patiems nuspręsti. Tai mes ir galvojam, kad šitam nacionaliniam susitarime rugsėjo mėnesį politinių partijų vadovai galėtų savo parašais na, padėti po tokiu tekstu. Na, trumpiau tariant, ką jie turi padaryti ir ko jie neturėtų daryti. Na, tarkim, ko jie neturėtų daryti, tai kad pirmą ar ten trečią dieną, kai suformuos vyriausybė, užsidaryti ir ignoruoti darbdavius, ignoruoti profsąjungų atstovus ir patiems nuspręsti, kokia, pavyzdžiui, turėtų būti nauja ta mokestinė, nu, kažkokia reforma, kuri be jokios abejonės turės, na, kažkaip tais modernizuotis, nes yra dalykų, kurie, na, šiandien neskatina tiesiog nei pridėtinės vertės, nei verslo, nei regionės plėtros. Tai vat tokie dalykai mes ir norėtume per vasarą šitoje darbo grupėje aptarti. Vat mūsų manimo tie blokai, kurie buvo pristatyti ir konferencijoje, tai yra energetika, mes neformuojam klausimo, nemanau, kad reikalinga ar nereikalinga atominė elektrinė. Gal tai gal referendumas čia sprendžia tą klausimą visaliaudinis, gal iš tikrųjų reikia palikti specialistams, bet tokie klausimai, pavyzdžiui, iš tikrųjų, kai mes ir su gerimu pirmininku Butkevičium čia prieš laidą kalbėjom, kokia dalis turėtų būti, pavyzdžiui, biokūro? Kokia dalis? Tai man malonu iš tikrųjų, kad vat, šitoje sferoje mūsų nuomonė sutapo. Tai nu, neturėtų būti visa Lietuva paversta vien biokūrų, tokių kažkokių tai poligonų. Kitas dalykas – užimtumo klausimai. Mes matom, kad ir kai kurios ministerijos šiandien jos pasiduoda tam tikrai madą iš Briuselio. Na, va dabar, va, visiškai neseniai girdėjom apie tai, kad reikia skatinti jaunimo užimtumą. Nu ką, sustatė planą ir viskas vėl sustojo. Tai mes ir norėtume, kad jau kai pradės nauja vyriausybė, aiškiai žinotų iš tikrųjų socialinių partnerių nuomonę ir kiek įmanoma, tai tam tikrai labai svarbus klausimai turėtų būti suderinti, nes dar pasakysiu, reiškia, ką aš matau šiandien blogai yra. Labai blogai yra tai, kad ta socialinė partnerystė, jinai labai yra sekli. Likti vizualiai viskas tvarkoja, mes galim susitikti su premjeru, ten su ministru, bet kokiu. Bet ekonominė krizė, jinai labai stipriai smogė nevyriausybiniam sektoriui ir mes nesam lygiaverčiai partneriai. Mes kiekvieną dieną gaunam krūvas visokiausių užklausimų, tai su prašymais paaiškinti, rekomenduoti kažką vieną kitą teisės aktą. Bet mes nesam ministerijos, kurios turėtų didžiulius resursus ir galėtume na, vienodam lygmenį diskutuoti. Todėl kaip ir būtent tam pranešime, kurį mes išplatinam spaudai, mes norim visai kitokios socialinės partnerystės. Ne kad būtų ping-pongas, mums siunčia kokį raštą, jūs atsakykit, po to mes spręsim. Mes norim tai įvertinus iš tikrųjų tai, kad daugelis nevyriausybinės sektorius organizacijų labai silpnos, turi būti ne komunikacija raštais, bet turi būti tai, kaip pavadint, ir gyvas žodis, mes ateinam, pasiūlom kažkokius tai savo pasiūlymus, o jau institucijos turi pačios apibendrinti ir daryti tam tikrus sprendimus. Ne taip, kaip šiandien. Tai žodžiu, spektras iš tikrųjų nauja nacionalinio susitarimo, jis gali būti labai platus, ir mes per vasarą iki rugsėjo mėnesio turim labai gerai pasiruošti.
Gerai, aš tą noriu patikslinti. Jūs sakėte pasirašyti susitarimą nacionalinį su partijomis, kurios galimai formuos vyriausybę. Čia cituoju jūs. Tai dabar, mat, projektuojamos įvairios partijos, kurios gali po rinkimų formuoti vyriausybę. Ar jūs turėtų omeny su partijomis, kurios iš esmės potencialiai galėtų formuoti vyriausybę? Parlamentinės partijos. Čia neturite omeny tų, kurie laimės dabar Seimo rinkimą.
Jo, mes tai, atsakysiu labai paprastai šitą klausimą, tikrai mes ilgai diskutavom su savo partneriais, ką kviesti, nes, na, situacija ganėtinai nestabili ir čia gali būti įvairiausių, nu, kažkokių visiškai netikėtumų, kad ten, kas gali patekti į Seimą, bet mes vadovavėmės labai paprastų principų. Juk nacionalinį susitarimą inicijavo socialiniai partneriai, kurie yra patikrinti ir kurie labai seniai dalyvauja šitam dialoge. Ir mes žinom vieną labai paprastą dalyką, kad nereikia susidėti arba tikėtis į kažkokius tokius na, vienadinės žvaigždės, kurios gali pasirodyti ir politinėje arenoje. Todėl mes norime kviesti tuos, kurie iš tikrųjų yra gyvenimo na, užgrūdinti, patikrinti ir svarbiausia, kad jie turi tą vidinį potencialą dalyvauti apskritai šitam vidiniam socialiniam dialogui ir supranta, kas tai yra. Tai tas labai svarbus momentas.
Jūs čia taip gana apibendrintai pasakėt, bet vis dėlto jūs turite nusimatę, sakykime, paketą partijų, kurios galėtų pasirašyti nacionalinį sutarimą. Nes kartais, žinot, vykdant vyriausybės programą kokią nors arba apskritai vyriausybei trukdo dirbti vienas koks nors partneris koalicijos, kuris kokią nors turi ambiciją ir vieno balso auksinį vieną balsą. Ir gali būti tas auksinis balsas kaip tik nepakviestas pasirašinėti nacionalinio susitarimo, koks nors tarpinis atsitinai laimėjęs rinkimus, kaip kad šitos laimėjo kai kurios partijos labai atsitinai. Ir paskui jos gali sakyti, mes nieko nepasirašinėjom, mes šitai vyriausybei neleisim vykdyti tokios programos, kokią jinai turėtų vykdyti pagal nacionalinį susitarimą.
Jo, bet žinokit, mes nemėgstam žaisti pokerio ir va, šitoje
vietoje ne pokeris, šį
nenorim rizikuoti.
Pramatymo dalykai.
Kad, ir... na, aš suprantu, bet čia neįmanoma pramatyti ir kaip ten bus, tai mes galim ne ant to kozirio pastatyti, tai vėl kažkas įsižeis.
Tai čia nereikia nieko statyti, gal reikia turėti platesnį spektrą partijų, pavyzdžiui, įsivaizduoti, na, taip kas gali būti ir tada nebus problemų. Dabar jūs pasimsit, sakykime, 5 partijas, pagrindinės didžiausios, kurios yra Lietuvoje, ir jos pasirašys, o išlis vienas žaidėjas, kuris gali.
Tai gerbiamas Raigardai, suprantat, tai ne aš renkuosi. Pas mus yra socialinių partnerių taryba, komanda ir mes priėmėme tokį sprendimą. Aš negaliu kalbėti už visus, bet jūsų mintį aš žinoma perduosiu. Tai gal tai bus įdomi visiems.
Gerai sudalyvauti, perdodant mintį. Kokią. Gerai, mes po pertraukos pratęsim šitą pokalbį, nes pas mus laidoje yra ir Algirdas Butkevičius, socialdemokratų partijos pirmininkas, įdomus jų požiūris, nes jie kaip tik ir nebuvo pakviesti opozicinės partijos pasirašant nacionalinį susitarimą, kuris iki šiol galioja. Tai įdomu, koks požiūris opozicinių ir didžiausių partijų, kurioms bus matyti siūloma socialdemokratai vieni iš jų pasirašyti nacionalinį sutarimą, profsąjungų taip pat požiūris irgi įdomus, bet jau po pertraukos apie tai. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm, ar pavyks pasirašyti naują nacionalinį susitarimą, apie tai kalbame šiandien laidoje. Mūsų laidos dalyvė Algirdas Butkevičius, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas, Danas Arlauskas, Verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius, Vidas Puskepolis, profsąjungų lygos pirmininkas. Algirdai, na, jūs norėčiau kreiptis, jūs irgi dalyvaujate konferencijoje ir kiek suprantu, socialdemokratai galėtų būti iš tų, kurie pasirašytų naują nacionalinį sutarimą. Ar jums priimtina pati idėja?
Aš norėčiau dar grįžti tą dieną, kada buvo organizuojama konferencija. Ir galiu pasakyti, buvo sukviesti partijų vadovai, tiek iš opozicinių, reiškia, frakcijų dabar esančių Seime, tiek iš valdančiosios daugumos. Ir kas man įstrigo? Įstrigo tai, kad konferencija buvo organizuota gana neblogai. Kaip, nu, aš pirmą kartą tokioje dalyvau ir geros temos buvo pasirinktos. Taip pat buvo pademonstruota diskusijose aukšta kultūra. Tikrai nebuvo jokių ten replikų, pavyzdžiui, ar valdančiai daugumai dabartiniai, ar opozicijai. Tikrai buvo toks geras nusiteikimas tikrai išklausyti pranešimus ir padiskutuoti. Aišku, dar privalumas vienas buvo. Manau, kad konferencija vyko sklandžiai, geras buvo parinktas moderatorius ponas Abišala. Tikrai to niekas negalėtų paneigti ir jisai šitą meną yra valdęs. Dabar dėl idėjos. Idėjai tikrai aš pritariu ir turiu pasakyti, kad tas nacionalinis susitarimas savotiškai yra dokumentas, apie ką ir Danas kalbėjo šiek tiek daugiau apie turinį, gal apie įsipareigojimus politiniam partijom prieš rinkimus ir po rinkimų, bet dar mes ten konferencijoje diskutavom vienu klausimu, apie ką kolega Danas nekalbėjo, tai, kad išliktų tęstinumas. Reiškia, valstybės valdyme, kada keičiasi netgi ir politinės jėgos, reiškia, valdžioje. Nes yra labai graudu žiūrėt, kada, kai mes per 20 jau kelis metus po nepriklausomybės atkūrimo nesuvokiam ir nesuprantam tai, kad kai kurie strateginiai projektai būtinai mūsų valstybė yra įgyvendinami eilę metų. Bet dažnai būna taip, ai, dabar atėjo kita politinė jėga į valdžią, tai dabar reikia viską revizuoti, ką darė ankstesnioji valdžia. Tai vakaruose visa tai yra vertinama kaip kompetencijos neturėjimas ir strategijos nežinojimas arba tiesiog kaip jie suformuoti ir kokie veiksmai turi būti taikomi, žiūrint į realią esančią situaciją, kad pasiekojo greičiau tą rezultatą. Tai vakaruose vienareikšmiškai būtų įvertinta vadybiniu požiūriu. Tai aš manau, kad tame nacionaliniam susitarime, kuris būtų pirmas, aš manau, nes tai tikriausiai būtų antras po to, kada būtų jau suformuota nauja vyriausybė, jau ten galima būtų kalbėti jau apie mokesčių pačią reformą, gal apie socialinius dalykus, Europos Sąjungos lėšų panaudojimo tikslingumą ir racionalumą. Bet pirmajame, aš manau, dokumente turėtų būti ir pabrėžta testinumo, reiškia, dalykai. Kaip dabar yra ypač spekuliuojama, kai kada dėl suskystintų dujų terminalų. Tai? Liktai tie, kurie netgi ir nepasisako prieš, bet pasako, kad, nu, kaina mums labai svarbu. Nu, tai kiekvienam turėtų būti svarbu. Ir žiūrėk, jau straipsniai mirga, ten vos ne Gazpromų nupirktas, vos ne Rusijai tarnauja. Tai žinot, kai paskaitai tokius dalykus, tai pamatai, nu, tie žmonės arba jie yra žemo intelektu, bet kaip žinai, jūs atrodo bendraujant kitais klausimais, nu, nepasižymi to žemo intelektų, ar kultūros toka. Nes žmogus, apibūdindamas tam tikrus dalykus, kalbėdamas apie kitus žmonės, liedai išsakydamas tam tikras mintis, jis pirmiausia turi suvokti, jis parodo savo vidų. Tai aš, kalbėdamas apie tą nacionalinį susitarimą, manau, tai yra geras žingsnis, gera idėja, ir aišku, dabar reikėtų galvoti apie jo turinį, ir manau, kad tame dokumente neturėtų būti tokie smulkmenus surašytus, bet tai turėtų būti principinis nuostatos, kurios svarbios mūsų valstybė ir jos turėtų būti išdėstytos ir diskutuojamos.
Bet, pane Butkevičiu, dėl smulkmenų dažniausiai ir kyla daugiausiai ginčių. Ir gerai, aš dar norėjau paklausti dėl to, ką mes pirmoje dalyje kalbėjome. Kaip jums atrodo, jūs sakote, labai svarbu susitarti dėl ilgalaikių strateginių tikslų. Matyt, kai kurios šalis, ten, pavyzdžiui, Japonija, tai jas ten gal net keliam šimtą metam turi susitarę ir ten nesvarbu, kokia valdžia ateina, kokia partija į valdžią, jie vykdo tuos susitarimus nepriklausomai nuo to, ten kokia partija turi savo programą. Bet kaip jūs galvojat, kokiu reikia pirmo politinių jėgų, nes politinės jėgos iš esmės vykdys nacionalinio susitarimą įstatymų lygmenyje atmatyti, tai reikia atsirinkti tos, kurios dabar parlamente įsileisi daugiau partijų, kaip jūs galvojat, koks turi būti spektras?
Dėl įsileidimo, tai čia nematyčiau jokios baimės, bet ką įsileis klausimas, aš manau, kad tos politinės partijos, kurios šiuo metu yra parlamente, tai skaičius gana yra nemažas. Ir manau, kad jos kaip tik ir turėtų vaidinti pagrindinį vaidmenį. Mums reikia jau Lietuvoje tikriausiai irgi suprasti ir suvokti, kad partijų skaičius turėtų mažėti. Vis dėlto turi nusistovėti tam tikrus tradicinės partijos, kurios ir būtų politiškai brandžios ir jaustų atsakomybę netgi ir įvairiuose dokumentuose, ir jeigu tame nacionaliniam susitarime, kad jos yra atsakingos už gyvendinimą to dokumentų ir už padėtą parašą, taip pasakykim, ir aišku, tai turėtų būti išviešinama visuomenė. Kad visuomenė irgi reikėtų pritraukti, arba kad visuomenė irgi būtų aktyvi tuose dalykuose ir žinoti, ar ta politinė jėga, kuri, reiškia, pasirašė tą dokumentą, po to, jeigu ateina į valdžią, ar jinai tikrai laikusi savo pažadų, nes čia, suprantu, yra savotiškas ir politinis dokumentas, kuris bus pasirašytas prieš rinkimus ir, manau, organizatoriai, ar ten verslo darbdavių konfederacija, ar pramoninkai, tiesiog visuomenė irgi rodys, sakys ir apie tai kalbės. Tai dabar, čia yra atsakomybės klausimas.
Dabar antras klausimas dėl strateginių tikslų ir dėl galimybės susitarti. Jeigu tą dokumentą pasirašytų rašinės politinės partijos, na, kurių spektras yra, sakykime, tam pačiam parlamente, turiu omeny, pavyzdžiui, liberalai ir socialdemokratai, kurių kartais nuostatos yra visiškai priešingos, pavyzdžiui, mokesčių klausimų. Kaip reikėtų nušlifuoti, na, o sakote, detalių nereikia, iki kokio lygio reikia nušlifuoti dokumentą, kad ir liberalai, sakykime, pasirašinėdami ir socialdemokratai būtų patenkinti, na, sakykime, dėl progresinių mokesčių.
Ne, aš manau, kad per tame principinėme nacionalinėme dokumente neturėtų būti vardė kokie turi būti mokesčiai. Tai čia yra principinės nuostatos, galima pabrėžti jų keletą, nes po to, kada yra suformuota vyriausybė, tai jau yra veiksmų programa priimta. Ir ta veiksmų programa vis tiek yra ruošiama atsižvelgiant ir tą nacionalinį dokumentą į tam tikrus iškeltus principinius tikslus. Bet jau pats mechanizmas veikimo arba kokiais veiksmais tu tuos tikslus sieksi, tai jau čia yra tos partijos reikalas ir tų partijos narių, kaip sakyt, kompetencijos klausimas, ar jie tikrai sugebės tuos tikslus per kuo trumpesnį laiką gyvendyti.
Dabar dėl partijų programų. Kaip nacionalinis tarimas buvo pasirašymas su vyriausybė, tai matyt, aš taip įsivaizduoju, vis tiek turėjo būti taikomasi prie vyriausybės programos, jau pasirašant, kokia buvo sugalvota, ateitai į valdyti, vyriausybė turėjo savo programą, pasirašant nacionalinį sutarimą, matyt, buvo koreguojama pagal. Dabar, kaip aš suprantu, vyriausybės būsimos turės koreguoti savo programas pagal nacionalinį susitarimą.
Ne, niekada taip tikrai, manau, nebus, nes nacionaliniam dokumente, aš manau, bus tam tikri, aš dar pasikartosiu, iškelti klausimai, gal tai pavadinkim, nu, jeigu kalbam apie energetiką, taip? Nu, tai ir kalbėjom apie biomasę, biokūrą, taip? Nu, tai logiškai vieni gali, aš sakyt, kaip dabar Lietuvoje kalbama, kad reiškia, šilumą pertvarkyti arba šilumos gamybą pertvarkyti į 70-80% reiškia apsirūpinimų biokūrų. O tai yra utopija. Tai savame suprantama, kad tai turi būti daroma palaipsniui. Pasiek gal tikslą reikia iki 30% per kokius 4 metus. Tai manau, va, apie tokius mes dalykus turim kalbėti. Apie darbo vietų sukūrimą. Per kokias mes programas maždaug galėtume papildomai kurti darbo vietas. Jeigu prasideda gyvenamųjų namų renovacija, taip? Jeigu tikslą įsikeli, kad per metus turi būti renovuojama kokie, nu, apie 2000 gyvenamųjų namų. Žinom, kokios bus apimtis statybos sektoriai ir žinom, kiek turėsime darbo vietų. Po to, jeigu, reiškia, yra statoma nu, atominė elektrinė. Puikiai žinom, kokios, reiškia, bus pritrauktos investicijos, čia kaip pavyzdys, ir vėl tam tikras sektorius. Ir čia jau yra kalbama apie mechanizmą. Ir manau, kad ruošiant jau vyriausybinę programą, pirmiausia yra tie, taip pasakykime, nacionaliniai klausimai, o į kuriuos tikrai turės atsižvelgti tos partijos, kurios laimės rinkimus, bet jos ir apie tai kalbės per rinkiminę kampaniją, regioninė politika. Tai kaip atskiras tikslas iškeltas, kaip problemas presi regione. Tai jau čia yra vyriausybės kompetencijos klausimas.
Dėkui, Algirdu Butkevičiu. Pas mus Vydas Puskepalis, profsąjungų lygos pirmininkas. Vydai, kaip jums ketinimai pasirašyti nacionalinio sutarimo naują? Jūs matote čia perspektyvojame?
Taip, pasakyčiau, kad jis yra, jeigu taip, mano nuomonė, tai jis yra ir reikalingas. Ir ta idėja verslo darbdavių konfederacijos, kad jį reikia tokius pamatus pasirašyti prieš rinkimus, tai yra sveikintina. Ir nes tai duos didesnį efektyvumą, nei būtų pasirašoma po rinkimų. Nes partijas eidamas į rinkimus vilioja rinkėjus įvairiais skonio saldainiukais, o po rinkimų pasirodo, kad tie saldainiukai visai net nesaldainiukai, jeigu taip paminėti. Sakyčiau, kad tas nacionalinis tarimas pirmiausia reikalingas Lietuvos žmonėms, darbuotojams, taip pat verslo darbdaviams. Ir jeigu jis išeis, bent kokią aš turiu misiją šią dieną ir bet tas tokia koncepcija, tai sakyčiau, kad tai būtų labai geras daiktas. Mes pasirašym...
Nu, ko jums trūksta kaip profsąjungo? Mes kalbėtume konkrečiai. Ko jūs norėtumėte iš to susitarimo nacionalinio? Ne. Gražu, aišku, bet...
Nu, praktiškai, o 4 punktai. Tai socialinė apsauga, darbo užmokestis ir minimalios algos indeksavimas, jeigu būtų... emigracijos mažinimas, tai būtų naujų darbo vietų kūrimas, ką minėjo pirmininkas.
Naujų darbo vietų kūrimas yra gerai. O visi kiti, pavyzdžiui, punktai, kuriuos jūs išvardinot, pat yra kaip tik labai smulkus punktai.
Ne, tai jie nėra smulkus darbuotojų atžvilgių, nes mes norim matyti, kokia ta Lietuva bus su darbo santykiai, su darbo užmokesčiu. Mes eisime laukinio kapitalizmo, kursime laukinio kapitalizmo modelį, ar tai bus kažkas tai švelnesnio. Nes kaip šiandien žinote, emigracija didžiulė, darbo užmokis mažas, dėl to mūsų jaunimas jau kūrimas atskiros programos, kurios dar tai tik popėje yra. Kad juos įdarbėti, bet mes niekada neįdarbysime jūs, kada pas mus vidutinis darbo užmokis siekia vos 1000 litų. Ar tai mano tai padaryti?
Gal aš galėčiau iš tikrųjų labai konkrečiu tokiu pavyzdžiu pailistruoti, kokie tai gali būti susitarimai, va išklausys video, jeigu galima, gerbas video.
Tai prašom.
Jo, tai žiūrėkit, dabar, na, aš sakyčiau taip, yra tam tikra patinė situacija. Tai yra 2 dalykai, minimali mėnesinė alga ir kitas dalykas, tai yra pasiūlymai, kaip, na, modernizuoti darbo kodeksą. Esmė ten tokia, kaip priimant, atleidžiant, kokias išmokas, labai priešinasi, na, profsąjungos. Ir netgi aš šiek tiek nustebau, kad kai kažkas iš... būtent kai kurių įtakingų politinių partijų, kurie sako, ne, mes neleisim, čia yra šantažas ant premjero, na ir kiti dalykai. Tai, kad mums reikia reformuoti darbo kodeksą, tai yra vienareikšmiškai. Bet akivaizdu yra tai, kai sako ir ponas Vydas, kad kaip užtikrinti tiem darbuotojams, kurie dėl nesąžiningų darbdavių gali būti, kurie pasinaudos tą situaciją ir tiesiog jos išmesti į gatvę. Tai štai, pavyzdžiui, koks galėtų tikrai būti mechanizmas ir kompromisas, pavyzdžiui, na, Danijos variantas yra fondas, kurį formuoja, ten įvairiai formuoja, dalis ir darbdavių yra tam tikrų įmokų. Ir jeigu darbuotojas, na, dėl tam tikrų aplinkybių jisai netenka darbo, tai būtent tas fondas jį, kurį tai laiką iš tikrųjų ir šelpia. Galėtų būti toks mechanizmas, taip, pavyzdžiui, profsąjunga sutarė gerai, sako, na, pirmiausia, darbdaviai vieningai pasisakė, kad reikia didinti minimalią mėnesinę algą, kitas žingsnis, profsąjungos stabdo darbo kodekso reformą, bet jeigu, pavyzdžiui, mes sutarėm, kad kartu ir su politiniam partijom ir numatom tam tikrą perspektyvą, reformuojant yra palankstinant darbo santykius, kad bus suformuotas fondas, kuris padės atleistiems darbuotojams. Aš manau, kad tai sprendimo mechanizmas tam tikras. Kitas klausimas, iš kokių pinigų, iš biudžeto, iš darbdavių įmokų, gal iš kokios struktūrinės, jeigu tai įmanoma, pažiūrėkite, tai kalbėti su Europos Sąjungos ten valdančiaisis. Tai aš kalbu apie kompromisų paiešką, kaip reikia tuos ieškoti kompromisus dėl būtinų sprendimų, didinti minimalią mėnesinę algą ir lankstinti darbo santykius. Nes šiandien yra patinė situacija.
Aš Danui pritariu. Taip. Va tam dalykui, kad lankstumas galėtų būti ir didesnis, bet tai turi būti didesnis ir saugumas. Jeigu mes sudėsime lankstumą ir saugumą ant svarstyklių, jas turi būti viename lygyje.
Aišku, galimybė.
Ir sakyčiau, tą saugumą galima darbuotojams padaryti ir per fondą, kaip tu minėjai, ir per kolektyvinės sutartys. Jeigu per kolektyvinės sutartys, manau, kad daugelis profsąjungiečių su tuo ir sutiktų, nes kadangi jie patys tarptųsi, kaip to įmonė ar kaip to o šakoj turėtų klausytis darbo santykiai. Bet jeigu tai bus daroma iš vienos pusės, kaip buvo pademonstruota aukšta kultūra, kaip liberalizuoti darbą santykius konferencijai, tai matėte, kad kurie profsąjungiečiai ir neišlaikė.
Dar vienas dalykas yra toks, kad mes matome politinės partijas susitarime, sakykim, ir tai ne visas, o, sakykim, didžiasias parlamentinės. Matome profsąjungų atstovus, kurių kiek ten, ko gero, kokių profsąjungos 150 gal tūkstančių, gal daugiau žmonių ten dalyvauja juose. Matome kažkiek darbdavių. Ar jūs jaučiate, kad tai jau yra nacionalinio susitarimo formatas, kad nes dauguma, pavyzdžiui, pretenduojančių valdyti šalį visuomeninių organizacijų arba bent turėti įtakos valdyti šalį, norėtų galbūt pasirašyti kultūros žmonės įvairiausi, nežinau, meno ir šiaip įvairiausių sričių atstovai, ar nebus persiūrai, vat profsąjungos, trišalė kažkoks trišalės nacionalinis susitarimas?
Aš sakyčiau, kad profsąjungų veikloje dalyvauja ir kultūros darbuotojai. Ir jie dabar kaip tik ruošia šakos sutartį, tai jungtinė profesinė sąjunga, kuri turi kultūros šaką, kurie eina virš 1000 narių, surištų su kultūra, ir jie sakyčiau, kad gan aktyviai reiškiasi dėl...
Bet, pavyzdžiui, tie, kurie Vokiečių gatvėje paveikslus pardavinėja, neįeina?
Bet mes visų ir surinkti negalime.
Ten yra verslas, ten yra kultūra.
Kaip ir rinkimus neateina visi, o taip ir čia ateina tik patys aktyviausiai.
Rinkimus čia ir klausimas jų pačių apsisprendimo klausimas yra. O čia klausimas yra, kaip mes įtrauksime juos ar ne.
Ja, aš manau, kad meno ir kultūros darbuotojai bendradarbiavo ir su politinėm partijom. Ir mes gaunam ir laiškų, ir mes susitinkam su jais. Jie ne tik dėl nacionalinio, reiškia, kažkokio susitarimo, jūs sako tam tikras mintis, bet jau dabar reiškia pasiūlymus ir teikia tos pasiūlymus dėl kai kurių įstatymų pataisų, nes tikrai dalis meno kultūros srityje dirbančių darbuotojų iš dalies perėjo ir šešėlinius dalykus dėl to, kad buvo padidinti labai stipriai mokesčiai. Taip pat viešųjų pirkimų tas įstatymas išbalansavo jiem. Norint, reiškia, pasisamdyti ant prodiuserius, režisierius, jiem pagidaujamus, tai jie yra tie žmonės, kurie aktyviai dalyvauja tiek politiniam, tiek, aš manau, ir profsąjungos darbe.
Taip, ir ten dar yra, jos sklaido gandai, kad jas nori padaryti viešuosiams įstaigoms, kultūrai ir meno organizacijai.
Gerai, tu čia jau kuo padarys, čia kiti klausimai. Klausimas, ar jie jausis įtraukti, tai mes dar apie tai matyti ir pakalbėsime, tas spektras, koks turėtų būti, ir iš tikrųjų, kokio stambumo punktai tojame nacionalinio sutarime turėtų atsidurti po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm, ar pavyks pasirašyti naują nacionalinį susitarimą, apie tai šiandien kalbamės. Šiandien mūsų laidoje Danas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius, Vidas Puskepalis, profsąjungų lygos pirmininkas, turėjome ir Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininką Algirdą Butkevičių, dėjęs išskubėjo į svarbius susitikimus, o mes tęsime toliau pokalbį su žmonėmis, kurie čia studijoje. Danai, vis dėlto apie darbo grupę matyti reikėtų pakalbėti, kuri rengs pasiūlymus nacionaliniam susitarimui. Tai ta darbo grupė, kaip ją sudarysite?
Tai manau, kad tai vienas iš svarbesnių klausimų mūsų laukia dėl to, kad nuo darbo grupės kokybės, nuo spektro, kurį dalyvaus tai darbo grupė ir svarbiausia, kas apskritai vadovaus tai darbo grupiai, priklauso ir galutinis rezultatas, tai yra turinys to nacionalinio susitarimo. Tai šiandien mes tokias vedam labai tokias rimtas diskusijas, kas turėtų vadovauti tai darbo grupiai. Ir vairiausių pasiūlymų, kad tai politikas, kad tai akademikas, kad tai profsąjungos ten koks veikėjas ar verslo atstovas. Bet problema štai yra kokia, kad, na, tarkim, ir koks gerbiamas akademikas, vis tiek jie specializuojasi, na, ganėtinai siauroje srityje. Politikai dažnai, na, jie tarsi ir praskrieja paviršiukais ir neužkabina gilesnių vat, šitų klausimų, todėl, kad na, jie turi savo aparatą ir kartais pasikliauja to aparatu. Todėl reikia iškoti žmogaus, kuris na, tikrai gerai išmano ir socialinius, ekonominius dalykus. Ir svarbiausia, kad moka integruoti vienus klausimus į kitus, kaip suderinti socialinius, pavyzdžiui, klausimus ekonominiais.
Dar mes pratęsime šitą pokalbį su jumis apie tai, kas vadovaus ir apskritai, kaip ta darbo grupė turėtų atrodyti. Mes paskambinome dar vieną mūsų pašnekovui, susiekimo ministrui ir liberalų sąjūdžio pirmininkui Eligijui Masiuliui. Sveiki, ministrė.
Labą dieną.
Taigi, mes čia kalbamės apie tai, ar pavyks pasirašyti naują nacionalinį susitarimą. Kaip jūs reaguojate į tai, kad tokios iniciatyvos yra parengti ir pasirašyti naują nacionalinį susitarimą su politinėmis partijomis ir kitais socialiniais partneriais?
Liberalų sąjūdis vienareikšmiškai pozityviai žiūri šitą iniciatyvą ir manome, kad tikrai šitą iniciatyvą turi didelės prasmės, kadangi na, yra ir ankstesnių pavyzdžių buvę, kada politinės partijos kartu su socialiniais partneriais su verslo organizacijom tokius susitarimus rašėsi. Aš manau, kad tikrai partijos turi deleguoti į šitą darbo grupę, kuri bus skirta tokio susitarimo parengimui tuo žmonės, kurie tikrai dirba partijose su savo partijų rinkiminėm programom. Ir aišku, matyti pagrindinis uždavinys yra rasti bendrą sutarimą svarbiausiais valstybės gyvenimo klausimais. Aišku, čia atsiranda dvi problemas. Viena problema yra tai, kad natūralu, kad partijų požiūrės, sakykim, daugelį atvejų galbūt išsiskiria ir akivaizdu, kad ieškant kokių tai kompromisų, na, mes galim prieiti prie labai abstrakčių kažkokių tai idėjų arba abstrakčių teiginių šitam susitarime, kurie paskui bus labai skirtingai interpretuojami po pasirašymo. Kitas dalykas yra, aišku, svarbiausias turbūt dalykas yra, kad šalia to, kad partijos pasirašys tokį susitarimą, yra labai svarbus ir moralinis toks įsipareigojimas laikyti šito susitarimo ir įgyveninti šito susitarimo nuostatas, ką mes vėlgi Lietuvos politikoje jau esam matę, kad dažnai dalis tų nuostatų dėl įvairių priežasčių nebūna įgyvendinamas. O šiaip tikrai pozityviai žiūrim ir manom, kad kalbant tiek apie valstybės finansinio stabilumo, tiek apie ekonominių impulsų, kaip paskatinti ekonomiką sprendimų klausimai, darbo santykių klausimai, socialinės, galbūt, sakykime, apsaugos, švietimo, sveikatos apsaugos klausimai taip pat galėtų gulti šitą susitarimą.
Ministre, vis dėlto jūs dalyvavote diskusijose, kurios vyko balandžio 27 dieną ir matyt jau tada galbūt tose diskusijose matėsi, kur bus sunkiausiai išlifuojami tam tikri kampai nacionalinio sutarimo. Ar tokių kampų didesnių nebuvo aštrių? Kaip jums atrodo?
Na, aš asmeniškai nedalyvau mano pavaduotojas Rimas Mikaitis, bet jisai man referavo ir natūralu, kad bus tų diskusijų ir kai kuriais atvejais labai ryškių diskusijų. Na, kaip viena iš pavyzdžių galiu pasakyti, kad įvertinant preliminarias rinkiminės programas partijų, kurios ruošiasi Seimo rinkimams, mes dabar matom, kad mokestinė politika yra vienas iš, sakykime, diskusijų temų ir sunku matyti šito vietoj būtų dabar taip greitai rasti sutarimą tarp partijų. Antras klausimas, aišku, yra energetiniai dalykai, kur vėlgi matom, na, lygtai visos partijos kaip ir kalba, kad bendraja prasme, reiškia, jos, reiškia, mato galimybės atominės energetikos ir toliau, nors vėlgi matom, kad savo kasdienėse pasakymuose arba kažkokiuose veiksmuose dažnai elgiamas yra kitaip. Tai tikrai yra temų, kurios bus aštriai diskutuojamos ir, aišku, labai daug kas priklausys nuo to, kad partijos visgi suvoktų savo atsakomybę už valstybę, už valstybės raidą ir nebandytų galbūt įsikibusios laikytis tik tai savo tiesų, o visgi na, bandytų surasti tas kompromisinius sprendimus, kurie tenkintų visas Lietuvos visuomenės dalis.
Dėkui jums, tai buvo susiekimo ministras, liberalų sąjūdžio pirmininkas Eligijus Masiulis, išgirdome jo požiūrį, na, politinės partijos, bent jau tos, kurios matyt bus kviečiamos dalyvauti, pasirašę nacionalinį sutarimą, nemato nieko blogo pasirašyti nacionalinį sutarimą, ko gero būtų keista, jeigu matytų. Kiti klausimai vis dėlto mechanizmai įgyvendinimo. Pati idėja yra gera, o štai darbo grupė, pirmininkas, visą tai nepakiš kojos, pavyzdžiui, kas čia bus lyderis darbo grupės, kokia ta darbo grupė, iš kojos susidarys, kiek žmonių visą tai aptarta, nes kiek aš suprantu, iki rugsėjo mėnesio, kas čia yra, ne tiek daug paruošti jau principinės nuostatas nacionalinio sutarimo visą turinį. Tai laiko ne tiek ir daug.
Aš tai tikrai nedramatizuoju situacijos, kad liktai laiko nėra tiek daug, bet aš prisimenu, tai 2009 metų, tai ganėtinai iš tikrųjų imlus buvo pagal savo turinį tas nacionalinis susitarimas ir, nu, kiek aš prisimenu vidai, man atrodo, kažkur per pusantro mėnesio mes sugebėjom.
Taip.
Ir per įvairias darbų grupės, per įvairias diskusijas ir kadangi dar tai buvo apskritai pirmas kartas, tai mums pavyko, todėl tikrai nedramatizuoju ir manau, kad svarbiausia tai, na, gerai pasiruošti startui, kad kaip ir Raigardas sako, kad nebūtų tokių nepamatuotų ambicijų, ten lyderystės kažkokių, tai kad kažkas ten šviesesnis bus, kažkas didesnis ar geriau matomas viešumoje, bet žinoma, tam tikras pavojus, tai lyderystės iš tikrųjų, aš galiu patvirtinti, jis yra. Todėl mes bandysim kaip ir ponas Butkevičius pasakė, kad mums pasisekė visgi su moderatorium, kuris tikrai labai gerai tą darbą atliko, tai tikiuos, netikiuos, bet esu įstikinęs, kad mums pavyks suformuoti ir tikrai labai na, tokia efektyvė darbų grupė ir surasti aiškia, žmogų, kuris sugebės suvaldyti tas, kaip sakė ir ponas Masiulis, nepamatuotas ambicijas kai kurių partijų.
Aš sakyčiau, kad tai priklausys nuo visų grupių, nuo profsąjungiečių, darbdavių, politinių partijų, ką jie deleguos į darbo grupę. Ar tai jie neturės iš ankstinio nusistatymo, ar tai bandys surasti tus kompromisus ir sudėlioti turinį taip, kad jis tiktų visoms grupėms. Tada, sakyčiau, jis išeis ir bus geras. O kadangi mes jau patirtį turim per tiek metų, aš tikiu, kad jis išeis.
Bet nėra vienalyčių nei darbdavių, nėra vienalyčių profsąjungų. Ir, pavyzdžiui, jūs negalite prisimti atsakomybės turbūt ir, kad atstovaujate visoms profsąjungoms arba ten verslo darbdavių konfederacija, kad visiems darbdaviams. Ar čia nebus problemų, kad kažkokie liks už borto? Ar jūs dabar šiuo atveju turėtumėt kviesite tuos prisijungti visus, kurio kiti yra dar neprisijungę arba nieko nežino apie naują nacionalinį sutarimą?
Aš nemanau, kad na, reikėtų ieškoti, nu, kaip sakyt, ko ten, ką pametė ir kad labai išplėsti vat, dalyvių nacionalinio sutarimo dalyvių skaičių. Vėl reikia na, dirbti su tais, kurie yra patikrinti. Aš pasakysiu, kokie iš tikrųjų, kaip Vidas teisingai pastebėjo, kas labai svarbu, kas tos darbo grupėje bus. Tai štai toks labai nesenas pavyzdys. Man teko dalyvauti gegužės pirmą dieną, tai buvo vienos profsąjungų organizacijos dešimtmetis, ir aš ten turėjau galimybę pasisakyti, ir mano pagrindinė kalbos mintis buvo tai, kad nekovoti reikia tartis. Tai štai po manęs kalbėjo netiek svarbu iš tikrųjų kitos profesinės sąjungos vadovas, ir jis kažkaip taip labai karštai sureagavo į mano tą siekį ir pasiūlymą, tartis, sako, nėra čia ko tartis, reikia kovoti. Ir nieko baisaus, jeigu kartais ir paskaičiuojami Seimo langai, nu, sako, dabar blogai, kad tengi uždrausta prie pat Seimo rinktis ir todėl akmenys, na, nepasieks tų langų, bet štai yra šaulys, kuris gali toli iššauti ir mes pasinaudoja ten kažkokią skulptūrą to šaulio. Ir tada yra, na, gera galimybė visgi, jeigu esant paskaičiuoti šitos, reiškia, Seimo langus. Tai, Vat šitoje vietoje iš tikrųjų, vat, jeigu darbo grupėje na, bus vat, tokie žmonės, tai žinoma, mes nieko nesutarsim. Ir reikia tartis netgi su to vadovu, kuris išsakė to žodžius, aš suprantu, čia retorika buvo, čia buvo elektoratas susirinkę, kad širdyje gal tas vadovas taip ir negalvoja ir žinoma, gyvenime taip nesielgia. Bet na, jeigu visgi bus pakviesti tokie žmonės, ir jie užims tokią karingą poziciją, tai žinoma, tada mes nieko nesutarsim. Todėl vis tiek leitmotyvas lieka pagrindinis siekti susitarimo, ne per kovos kažkokius metodus, kad po to išeis į spaudą, sakyki, va, mes dalyvavom darbo grupėje, bet mes ten na, nepasiekėm nieko, mes ir toliau už jūs kovosim. Jo, uždavinys yra iš tikrųjų labai sudėtingas. Ir gali būti taip ir atsitikt, kad kai kas iškris net iš tos, tai vadinamas, pirminės grupės, kurie norės politikuoti. Nu, ką darysi? Mes kviečiam platesnį spektrą, kurie galėtų pasirašyti, bet, sako, visko gali būti. Nemanau, kad tai vėlgi bus tragedija. Gal tada surasim kitų, kurie žiūrės vis tiek moderniau, šiuolaikiškiau. Ir nebus susisklendę nu, savo sukurtose tam tikrose tokiuose dogmose.
Aš, Dana, o norėjau papildyti, labai teisingai pasakė, bet aš kaip pradžiai minėjau, kad pirmiausia, ta susitarimas reikalingas Lietuvos žmonėms. Ir jeigu mes nepadarysime, tai mes būsime nusikaltę Lietuvai. Tai, nes mes norime matyti Lietuvą geresnį, šviesesnį. Ir tas, va, ta darbdavių iniciatyva yra, sakyčiau, puikus mechanizmas, padaryti Lietuvą geresnę, šviesesnę.
Bet tai pats savai, mes sustarimas, aišku, jisai nepadarys Lietuvos geresnės ir šviesesnės. Tai yra ketinimo protokolas, kokie jinai turėtų būti, bent jau tam tikrą laikotarpį. Bet tai tas ir yra, nes lietuviai galbūt mentaliteto klausimas yra tarsi iš pradžių viską susitarė, o paskui viską ima kaitalioti. Ar kontrolės mechanizmai kažkokie tai, nes vienintelis kontrolės mechanizmas įsipareigoja vykdymui, tai yra rinkimai.
Aš atsiprašau, kad pertraukiau, sakyčiau, jeigu tam susitarimai atsiras ne tik įsipareigojimai visų šalių, bet dar ir atsakomybė, aišku, nepriversis Seimo nario pasitraukti, nes praktiškai mes tokių teisės dokumentų neturim, bet tai bent jau tai bus moralinė atsakomybė, kad ta partija to ir to nedaro, ką mes susitarim.
Ja, galų galia, iš tikrųjų, pažiūrėjom, mes girdim tokių visokių iniciatyvų, kad ten minimalią algą padaryti pusantro tūkstančių lito. Aš nesakau, kad tai nerealu.
Ir ta tai siūlo beje vienu iš didesnių partijų lyderiai.
Taip, 1.509.
Jie dalyvaus rinkimuose ir nacionalinio sutarimo pasirašymė su jais reikės dėrėtis.
Taip, bet žinokit, aš tai vienas dalykas, kas buvo ištransliuota viešumoje, kad tai bus pusantro tūkstančių lito. Aš kalbėjau tikrai su tos partijos vadovai, sakau, kaip jūs tai įsivaizduojat padaryti? Ar jūs didinsit naštą būtent verslui? Sako, ne. Tai tada iš tikrųjų puikiai mintis, kad jeigu minimali mėnesinė alga, jinai, kaip sakyt, bus apnuoginta, jinai nebus apmokestinta nei ten sodros, nei gyventojų pajamų mokesčio, nebus, nu, iš esmės tai bus neapmokestinamas minimumas, kuris pasieks minimalios mėnesinės algos dydį, kodėlgi ne? Tai vėlgi iškelia idėją didinti tokiu būdu minimalią mėnesinę algą, aš nemanau, kad ir darbdaviai prieštaraus. Tada klausimas, kaip subalansuoti biudžetą, va tada jau kitaip reikia. O kaip tada reikia, kaip ir sakė ponas Masiulis, kokie turėjo būti ekonomikos stimulai, kurie paskatintų tą produktyvumo augimą. Ir štai tada viskas atsistoja savo vietas ir viską galima realizuoti. Bet kai iš pat pradžių pradedama na, su šakamis, kad kvailas arba populistinis sprendimas, tai tada žinoma sunku susitarti. Taigi mes optimistiškai žiūrim mūsų problemą, kad būtent per formą mes nematom turinio. Tai tada, jeigu kažkas kažkokį tai formą pasiūlė, ieškokiam turinio, kaip tą formą gyvendinti. Kalbu šiuo atveju apie tą minimalią mėnesinę algą. Tai mes tikrai sveikinsim, jeigu minimali mėnesinė alga bus formuoja, taip sakyt, apnogintų principų, be jokių mokesčių. Tada visiems viskas bus aišku.
Gerai, čia apie punktus galbūt konkrečius nebėra šnekėti, bet apie tai, kaip atrodys tas nacionalinio sutarimo pasirašymas, galbūt bus čia kažkoks įvykis?
Manau, kad įvykis ir Augustinas Rakauskas, kadangi jo teritorijoje vyko, Karnizavo parke vyko būtent tą konferenciją, nu, davė suprasti, kad jis pasiruošęs priimti, ten, nu, nežinau, kiek ten 10, kiek ten hektarų toj teritorijoje, ten labai gera infrastruktūra ir sporto salė ten yra, ir maniežas, tai kad padaryti tokią, na, ne politiniam partijom, ne ten nalaus pasigirimas kažkoks po pasirašymo, pakviesti žmonės, tai yra būtent įmonių dirbančiuosius, padaryti jiems šventę ir kad netgi taip, kad tie politikai, kurie pasirašys viešai, ten susirinks, kaip aš įsivaizduoju, gal iki 10 tūkstančių žmonių ir visiems patvirtinti, kad jie vykdys savo įsipareigojimus.
Na, kągi, tai tiek šiandien apie nacionalinį sutarimą, apie jo ruošimo perspektyvas. Šiandien kalbėjomės mūsų laidoje. Dėkui visiems, kas klausėsi. Ačiū tiems, kas atvyko į laidą. Tai buvo laida, kad valdžia tarnautų žmonėms. Susitiksime po savaitės.